Poika, joka ei tahtonut kasvaa isoksi, on Susanna Haavisto, joka on kotiutunut mukavaan ullakkokamariin, oikeastaan ullakkovinttihuoneistoon tänne Tampereen villahotelliin. Sä asut nyt täällä.
Joo, tää on nyt mun niinku tämmönen varakoti itse asiassa koko tän kevään.
Tää on siis mahdollisesti myöskin semmonen oma huone, jonka jokainen nainen tarvitsee.
Joo, kyllä. Itse asiassa tänä keväänä se on mulle hyvinkin paljon semmoinen, koska tämä on myöskin mun työhuone
ihan
iltaisin.
Ihan sen olosuhteen vuoksi, että sun työt on tuonut sut viikoiksi nyt Tampereelle. Susanna Haavisto, siis tänä iltana kohtaamisessa me etsitään tässä, etsiskellään lapsuuden avaimia, kunnes ollaan sitten avainkaulassa ja kuljetaan sinne vanhalle kotipolulle sinne kotiportaille. Miten vanhana sä, Susanna, näet itsesi tämmöisessä ihan tässä ensimmäisessä kuvassa, menossa kotiin? Sä oot hyvin pieni vielä.
Mä oon kyllä tavattoman pieni ja laiha ja utelias lapsi, joka ei ota askeltakaan normaalisti, vaan hyppii ylös alas ja punaisen pienen matkalaukun kanssa olen tulossa eka kertaa yksin tuolta leikkikoulusta.
Tämä on sellainen lapsi, joka kuitenkin on uskallettu päästää yksin tämmöinen matka pois silmistä.
Kyllä.
Mitä siellä kotioven takana on?
Siellä on äiti odottamassa ja siellä on varmaan pullaa ja maitoa.
Eli kaikki ne hyvät asiat, mitä sillä hetkellä tarvitset.
Joo.
Mitäs siellä punaisessa matkalaukussa on?
Siellä oli kermapullo, jossa oli maitoa, ja kun se oli niin uusi lastentarha, että keittiö ei ollut vielä valmis, niin sinne sai ottaa omat eväät. Ja se oli aika tärkeä paukku.
Missä se lastentarha oli?
Se oli Tapiolassa, Oravanahkatorilla.
Ja se oli siis toisin sanoen sun ensimmäinen semmoinen lapsuuden miljöö, minkä sä muistat.
Joo, se Tykkitien harmaa talo ja se kaksio siellä ja sitten tää. Tämä tämmöinen reviirilaajeneminen ensimmäistä kertaa, niin tämä Metsolan lastentarhaan yksin käpytteleminen.
Pystytkö sä vieläkin kulkemaan niitä samoja askeleita? Onko ne seudut vielä entisellään?
No ne ei kyllä ole. Täytyy sanoa, että kun Tapiolassa on joutunut töidenkin takia tässä niin kuin piipahtelemaan, niin se on kyllä niin muuttunut, että mutta siellä on paljon paikkoja, jotka on pysynyt entisellään. Että me ollaan jopa viety omat muksut sinne vallihaudoille tutkimaan, missä me ollaan leikitty siellä, ja kallioita ja muita.
Kuinka yksityiskohtia ja jokaista kiveä myöten sä muistat ne paikat, joita ei enää ole, jotka on olleet olemassa sun lapsuudessa?
No kyllä mä muistan metsiä, pitkiä matkoja, jotka tuntui huomattavasti pitemmiltä kuin mitä ne on nyt. Ja sitten silloin onneksi on semmoisia, että kun mä sain kirpputorilta semmoisia, äiti oli ostanut kirpputorilta jäätelökippoja, niin kuinka voi yhdellä lennähdyksellä päästä Valion baariin Kinotapiolan viereen. Ja mä en tiedä, onko se baari vielä siellä, mutta tämmöiset pienet asiat vie sinne.
Onko sun mielestä se lapsuus, onko se niin semmoinen maailma, onko se mielentila, onko se ehkä niin kuin ihmisen parempi minä ja parempi maailma? Tuleeko se sulle mieleen semmoisina unen kaltaisina asioina vai ihan selvästi ihmisinä, jotka?
Se tulee tietenkin myös selvästi ihmisinä, mutta se tulee niin kuin isoina tavallaan niin kuin teatterillisina kokonaisuuksina tai sitten ihan pieninä tuoksuina. Tai että mä koen sen lapsuuden vähän niin kuin intiaanien hajupussi, kun intiaanit kantaa mukanaan sellaista, jossa on tuoksuja menneistä ja muuta, niin mä tunnen, mulla on niin kuin ääniä, äidin ranneketjun kilinä, keltainen jaffa, omena saunan lauteilla. Ne on niin kuin tämmöisiä, jotka vie sillä tavalla oikein niin kuin humahduksenomaisesti. Tai vastaleikatun heinän tuoksu illalla, kun me vietettiin kesiä semmoisessa paikassa, että mä yksin juoksin pelokkaasti sitten maalaistalosta, kun katsottiin telkkaria, niin juoksin mökille. Niin se on niin kuin niin, se on valtavat kuvat. Se on kaikki heinän tekotalkoot, ja kun mä sain toimia lupuleenana ja kalikkalikkana siellä, työnsin sitä kalikkaa sinne se pääsee. Ja sitten ensimmäiset kahvit maalaistalossa, jossa haisee voi ja paljon, paljon sokeria kahvikupin pohjalle ja sitten paljon maitoa.
Et se on hurjan paljon tuoksuja.
Se on. On. Sen takia se on niin kuin tämä intiaanien hajupussi.
Avataan nyt se koti, me ollaan edelleen siinä portailla ja äiti on siellä ja mahdollisesti myöskin lämmintä pullaa. Ketä muita siellä on kotona?
Olli. Olli veli.
Mitä Olli touhuu?
Olli leikki autolla.
Käykö hermoon?
Joo, me tapellaan aika lailla.
Eli se on se ainainen auton pärryttäminen?
Joo, ja kinastelu. Mä oon aina tiellä.
Eli sinä oot tiellä, eikö ne Ollin autot?
Eikö minä oon tiellä.
Se johtuu siitä, että sä olet pieni
mä olen
sintti.
Pienempi ja mä olen tyttö. Ääkä.
Kuka tulee sitten tähän väliin?
No se on äiti. Äiti ei tule väliin, vaan äiti huutaa keittiöstä kovalla äänellä.
Et 3 vuotta vanhempi isoveli ei saa äkseerata.
Joo, ja nyt olette savussa.
Eikä pikkusisko saa kiusata
myöskään. Ei myöskään, joo.
Tällaistähän myös saattoi tapahtua.
Kyllä, saattoi. Sitten jossain vaiheessa, kun tulin vähän isommaksi, niin tuli muotiin nämä puukengät, niin ne oli aika napakat aseet sitten, mutta silloin piti mennä lujaa vessaan piiloon ja ovilukkoon.
Tarkoitatko se puukenkää nyt ihan kädessä?
Ei vaan ihan jalassa ja sitten napakka isku sääriluuhun tai ne oli aika rajujakin nämä meidän tappelut Ollin kanssa.
Sitten tuli isä kotiin?
Sitten isä tuli jossain vaiheessa keikalta kotiin. Ja...
Tuliko soitellen?
No ei se soitellen tullut, mutta kyllä se sitten kertoi keikasta ja sitten myöhemmin se tuli sitten ihan toimistostakin sitten, kun tämä keikkailu loppui.
Mutta teidän isä on joka tapauksessa muusikko, joka takuulla on ollut ihan ensimmäinen, mahdollisesti ensimmäinen ihminen, joka on tuonut musiikin teidän elämään.
Joo, mutta esimerkiksi minun kohdalla mä väitän, että se on kyllä äiti. Äiti lauloi mulle aina, siis nyt oikein kun mä oon kelannut sitä asiaa, niin... Äiti lauloi koko ajan, kun meille, milloinkaan se sitten eka radio tuli ja muuta, mutta jos ei radio ollut päällä, niin äiti lauloi ja sieltä tulee mieleen, niin kuin mä osaan sinun silmät ja minun silmät ja lapsoset ketterät kotihaasta ja tämmöisiä. Niin kuin, ja niitä tuli niin kuin loputtomiin niitä lauluja. Että kyllä mä väitän, että se miksi mä laulan johtuu siitä, että mulla on lapsena laulettu kauheasti ja se tulee äidin puolelta.
Mistähän äiti oli nämä laulut tuonut ehkä omalta äidiltään?
Niin varmaan, koska ne oli just tämmöisiä...
Näitä isoäidin
vanhoja lauluja.
Jotka vieläkin muuten joissakin lapsiperheissä on, siis ne kulkee ällistyttävän pitkälle noi maalaismaisemat tässä kaupunkilaislasten kielessä.
Joo, ja vihdat ja saunat. Ja... Asiat, ne liittyy joo. Hirveän, siis saunominen jotenkin mun lapsuudesta tulee itse asiassa, ja miten se on vaikuttanut muuhun, että mä oon ihan saunahullu ihminen. Niin se, minkä äiti siirsi perintönä, omasta lapsuudestaan on tämmöinen, että kun mä ekan kerran menin jossain kylässä saunaan, niin mä menin käsiojossa, että se omena. En missä se on se saunaomena.
Saunaomena.
No mikä saunaomena? Kun äiti asui omakotitalossa ja pihan perällä oli sauna, ja sitten kun ne juoksi kipitti saunaa, niin ne otti maasta pudonneita kylmiä omenoita syksyllä, ja sitten kylmää omenaa pureksittiin lämpimässä saunassa, ja meillä oli aina saunassa. Se oli niin kuin juhlahetki, että saunassa oli omena.
Tuo on edelleen semmoinen hirveän voimakas aisti,
joo.
Koska siinä on kylmä ja kuuma ja siinä on tuoksu.
Ja sitten se kuului kerta kaikkiaan saunaan niin, että mulla oli äärimmäisen vaikea tottua siihen, että sitä omenaa ei aina ollut.
Kun mä ajattelin näin voimakkaita tällaisia aistimuistoja, niin mikä, jos sä oikein suljet silmäsi ja yrität miettiä, että minkälainen olisi ensimmäinen muisto maailmasta, onko se jotain kovaa, pehmeätä, kylmää, lämmintä? Onko tämä maailma vaalea vai pyöreä vai onko se hämärä?
Mä luulen, että se on vaalea ja soiva.
Soiva maailma.
Soiva vaalea maailma.
Tuleeko sinne sitten jossakin kohtaa sellaisia, rupeeko piirtymään esiin niin sellaisia muistoalbumin sivuja, joissa sitten tähän liittyy jo semmoisia ihan koristeita?
Joo, kyllä niitä... Aika pian rupeaa tulemaan. Ja sitten hyvin pian rupeaa tulemaan se, että se olen minä itse, joka kyllä koristelen sen.
Millä sä koristelet sitä?
Mä koristelin... Mulla oli niinku tapana vähän niinku ohjata toistenkin niinku kohtauksia elämässä jotenkin, että mä nautin suunnattomasti, kun mä sain pikkusen niin kuin jementää ja komentaa. Ja mun vuosien haave oli se, että uskoin siihen, että rokokoaika tulee takaisin, kun mä täytän 11.
Silloin sä varmasti rakastit myöskin kiiltokuvia.
Tolkuttomasti. Ja nukkeja ja hepeneitä.
Mutta sitten kun sä kasvoit vähän isommaksi, sä olit kyllä jo pikkukoululainen, kun sä saat pikkuveljen.
Joo.
Niin muistan, kun äiti tuli ei varmaan koti... sen kuumemmaksi sit myöskään tullut näistä hepeneistä.
Ei, ja mä muistan, kun se oli ihan hirveän pahasti barbileikit kesken, kun mä olin Kaijan luona kylässä. Ja äiti, isä soitti, että nyt se vauva olisi täällä. Joo, kyllä mä tulen, että pikkusen pitäisi vielä. Että niin oli justiin joku, oliko niillä bileet tai jotain, mutta kamalasti häiritsi niin kuin leikkiä, kun se tuli se Janne Veikka kotiin.
Mutta me asuttiin kun... kaupungissa, hän asui muistaakseni Tapiolassa. Et me käytiin Tapiolassa tai sitten vuorovastoin meillä. Kun oli aika pieni asunto muistaakseni, että siellä oltiin sit siskon pelissä. Et siellä oli sitten nämä veljet mukana ja olihan meillä omat pikkukikatukset peiton alle ja muuten. Aina tuli niinku vanhemmat huutaa, että nyt valot pois ja hiljaa. Ja valot sammutettiin ja silti jatku käkätys. Ja siinä ei sitten ehkä nämä nuoremmat saanut niinkään nukuttua meidän käkätyksien takia. Kun leikettiin prinsessaleikkiä, niin sitä vaan odotti sitä prinssiä ja prinsessajutut oli kova sana. No tietysti rehattiin kaikki äitien iltapuvut ja niissä sitten näyteltiin hullulailla jo, että kyllä se on lähtenyt sieltä asti ja musisoitiin, että kaikki tämmöinen, tai musisointi, mutta lähinnä laulu, kaikki tämmöinen. Että kyllä me näyteltiin ja aina, Susa oli aina prinsessa ja mä oon siitä vieläkin katkera. Et kun minä vanhempana ja isompana ja tietysti tumma ihminen, kun hän oli vaaleakutrinen, niin totta kai se on ollut aina prinsessa ja ynnä muuta tämmöisiä, että mä olin kuningas tai noita tai jotain vastaavaa. Ja pikkuveljet oli sitten aina joutu olemaan kääpiöitä ja kaiken maailman muita. Ei me Raisuja, ei. Mä en muista Raisuista puolesta mitään. Että ne oli sen verran vanhempia ehkä sitten sekä Susan että mun veli. Nämä vanhemmat, että ei ne meidän kanssa leikkinyt, niillä oli ihan omat kujet ja aseet ja muuta. Mutta sitten nämä nuoremmat, esimerkiksi mun veljen, pikkuveljeni Sami ja sitten Susan Janne, niin ehkä ne joutui sitten ressukatoleen sitten siinä niin kuin meidän hovipoikia ja palvelijoita. Näin mä jotenkin muistelisin, että näin on käynyt.
Niin, että pojat on siis niin kuin palvelijoita. Tässä oli äänessä Susanna Haavisto, sinun serkkusi Anu Panula, joka on sen verran samanikäinen kuin sinä, että nämä rimpsessa jutut oli.
Joo, rimpsessa jutut sitten oli kyllä
kroonista.
Mutta en minä kyllä muista, että minä aina se rinsessä olisin ollut, että mä olin semmoinen sen päiväinen rääpälä, että voi että juu, kyllä muistan.
Mä kuvittelisin, että toi aito katkeruus, mikä tuosta Anun puheesta kuului, niin että se perustuu siis oikealle muistikuvaan, sen täytyy olla
kyllä,
niin kuin Anu
muistaa. Kyllä se varmaan on ollut,
joo. Että sä ehkä pyrit kaunistelemaan tätä asiaa.
Joo, ja, voi olla.
Ja ehkä no, jälkikäteen olemaan
kyllä, ja varsinkin kun vielä palataan tähän mun jementämistaipumukseen, niin että kyllä mä varmaan sitten vähän ohjailin näitä juttuja. Mutta mä muistan aina, kun me leikittiin tuhkimoa ja muistan, kun istuin pöydän alla ja söin taateleita, joita mä vihasin, mutta kun se kuului siihen, että kun tuhkimolla on niin kurjaa, niin se syö taateleita pöydän alla.
Mutta nämä on ilmeisesti tämmöiset ikäserkut, niin ne on takuulla niitä semmoisia jotenkin ihan hirveän pysyviä asioita. Ja erityisesti, jos on kaksi tällaista rimpsuhullua tyttöä, niin niitä ei sitten veljet eikä mitkään kykene hillitsemään eikä hallitsemaan.
Ei, ja sitä paitsi kun meillä meni jotenkin niin, että Olli ja Petri, niillä oli omia juttuja aikansa. Ja sitten meillä oli erittäin tiivis kimppa Anun kanssa. Ja lähinnä mä olin heillä yötä kyllä, muistutan Anua, koska Anu oli hyvin kova potemaan koti-ikävää. Muistan monia jotakin kertoja.
Kävikö parkumaan?
Kyllä hän kävi sitten, että sitten piti ihan lähteä köyräämään takaisin sinne.
Kesken kaiken.
Parhaan tuhkimolleenkin. Tuli siellä iltasella sitten vähän meillä ikävää, että kyllä se vähän näin oli Anu.
Onko sun mielestä tällaisessa leikkien jakautumisessa, kun poikien ja tyttöjen leikit on noin selvästi eri, tosin teillä se ikäerokin oli semmoinen muutaman vuoden, kolmisen vuotta, esimerkiksi nyt sun ja Ollin välillä, niin onko se omiaan jotenkin vaikeuttaa näitä asioita sitten myöhemmin, että kun ei leikitä samoja leikkejä, kun on erikseen autoleikit ja sitten on nämä no, röyhelöt?
En mä oikeastaan usko, koska siis nyt kun seuraa omia poikia, niin vaikka mitä ei niinku puutu yhtään siihen, niin ne leikit menee ja ne jakautuu ja seuraa tyttöjen juttuja. Mutta esimerkiksi mulla oli, sitten taas kun oltiin mökillä Ruovedellä, niin siellä oli naapurissa pelkkiä poikia, niin ei siinä ollut mitään ongelmaa, että meillä oli heti niinku yhteiset leikit ja että
siinä,
en mä jotenkin.
Vaikuttiko siinä sitten siinä sopeutumissa se, että sulla itsellä oli nimenomaan veljet kotona? Että se ei ollut täysin outo heimo, tämä poikaheimo.
Totta kai. Jos mä olisin jotenkin kasvanut mukaan rinchessana kotona, niin kyllä se varmaan olisi ollut vaikeampaa. Mutta kyllä nämä, varsinkin tämä Olli-veljeni piti mut kyllä silleen niin kuin tietoisena siitä, että...
Että prinsessaa pitää nimenomaan leikkiä, koska täällä sitä ei ole...
Täällä, joo.
Täällä, se ei ole todellisuutta. Niin kuin, että,
täällä on tämmöinen komento.
Minkälaisia rimssuja tai värssyjä te kirjoittelitte toisillenne näin ihan ensimmäisiin kiiltokuva-albumeihin?
Ne oli ihan niitä samoja
kirppupureja
vieläkin.
Oot sä pitänyt niitä tallessa?
Mulla on luvattoman vähän tallella niitä, mutta kyllä mulla joku kirja on. Ja olisin nyt itse asiassa katsonutkin tätä varten, mutta mä oon niin ollut täällä, että ei ollut aikaa penkoista semmoista muistolaatikkoa.
Täällä vinttikamerissa sulla ei ole siis minkäänlaista semmoista salakätköä, jossa olisi kiiltokuvia.
Ei ole.
Palataanko sitten, Susanna, musiikkiin, joka kun sä sanoit, että äiti lauloi aina. Äiti lauloi paljon ja sai aikaan sen, että sinusta tuli laulaja. Niin se musiikki yhdisti myöskin sitten tätä serkkuperhettä ja teidän perhettä, että se kuului jotenkin elämän... Se oli elämän tapakin.
No se oli varmaan, että sitä ei silleen niin kuin lapsena tietenkään osaa erotella mitenkään, että meidän molempien perheiden elämään kuului se. Ja...
Iskät on musiikkitöissä.
Niin, että se on vähän sama kuin me ollaan tämmöisissä töissä nyt. Isä on meilläkin muusikko ja äiti on sitten tämmöinen pelle, niin ei meidän lapset tiedä sitten mistään toisesta. Että sitten se väkisin se vääntyy sille mallille.
Liittyykö siihen... musiikin tekemiseen niin kuin työnä ja ammattina sulla koskaan sitten tämmöisiä haaveita ja mielikuvia, että sä olisit nähnyt itse prinsessan asemasta tämmöisessä erittäin glamuröisissä tilanteessa esimerkiksi valloittamassa kuuntelijoita omalla laulullasi.
Euroviisuihin mä olin myöskin ihan varma, että minut löydetään.
Kuinka paljon pienellä sä olit?
No
sinne?
Se oli varmaan sitä vaihetta, kun mä olin joku 9-8-vuotias, niin samoja aikoja, kun mulla oli jo kiire jotenkin pyrkiä jopa vaikuttamaan siihen, että se rokoko-aika nyt palaisi. Että se näytti aika huolestuttavasti siltä, että se ei ole palannut.
Rokoko 11. Ei kuulu vieläkään rokoko.
Joo.
Rokoko ja euroviisut.
Joo, ne oli siinä sulassa sovussa kyllä.
Oliko ne nimenomaan ne kaikkein uljaimmat?
No ei, kyllä siihen mahtui kaiken näköistä muuta, mutta kyllä ne oli. Ja sitten se aivan loputon usko siihen, että näin tulee käymään. Että on niin kuin ihmeitä sattunut ennenkin, että... Ei siitä tarvitse niin kauheasti puhua, mutta kyllä se vielä tapahtuu.
Muistatko sä ollenkaan lapsuuden ajalta semmoista yhtäkään sellaista kohtaa, missä tuntuisi niin kuin lapsuus olisi katkennut ja sitten jatkunut kokonaan toisenlaisena? Että onko esimerkiksi kouluun meneminen ollut semmoinen lapsuuden loppu tai uudelleen alku?
En muista, että koulu olisi ollut mulle mikään sellainen paikka, koska mä oon... ollut aina äärimmäisen sosiaalinen, että mulle se vaan oli niin kuin riemun paikka, kun tuli lisää kavereita ja sitten mä oon niin kuin luovinut ja porhaltanut sen koulun läpi. Että mä jotenkin siis koko sen niin kuin lapsuus jonnekin ehkä niin kuin oppikoulun asti on, että sit voisi sanoa, että hän tanssi lapsuun. Siis mulla on sellainen kuvitelma, kun mulla olisi koko ajan ollut joku alushame päällä. Ei meillä mitään iltapukuja ollut, vaan alushameita ja babydolleja ja mitä ne oli, nailon kutaleita, joissa sitten liihoteltiin ja... Että mä oon niin kuin halunnut nähdä maailman todella semmoisena niin kuin ihan täydellisenä sadun maailmana. Ja mä jatkoin pitkään niin kuin nukeilla leikkimistä vielä niin kuin häpeilen jopa oppikoulussa. Ne oli tosin barbeja, mutta niin kuin hirveän pitkään mä vielä leikin.
Et se leikin loppu tuli sitten myöhemmin.
Joo.
Ja koulu ei ollut tämmöinen pelottava paikka. Kun sä menit kouluun, niin muuttuko mikään? Törmäsitkö koskaan semmoiseen asiaan, että kotona jotkut asiat on toisella tavalla kuin tässä uudessa ympäristössä näiden uusien ystävien tai mahdollisesti opettajien kanssa? Oliko sun lapsuuden aikana koskaan semmoista erilaisten arvomaailmojen yhteen tömähtämistä?
Kyllä, varmaan niin kuin...
Kuinka paljon sitä lapsena ylipäänsä muistat sen verran edes? Niin kuin
en mä kyllä muista. En jotenkin. Että sit mä muistan vaan niin kuin asiat semmoisena, että jotkut ihmiset on jäänyt mulle niin kuin ikävinä mieleen. Kun mä en halunnut nähdä niin kuin ikäviä asioita. Selvästi mä oon niin kuin oikein ponnekkaasti. Että mä oon jopa niin, että mä, nyt kun mä juttelen äidin tai isän kanssa, niin mä olen niin kuin... Mä skippaan ne. Et mä oon kerta kaikkiaan niinku pyyhkinyt sen osan siitä lapsuudesta pois. Et mä haluan muistaa vaan niitä, niin kuin kaikki muistaa mansikat ja kesät oli kesiä ja heinäkuussa paistoi aurinko ja vesi oli lämmintä ja kaksi tuli vatsakipeeksi ekan kerran kuui liikaa ja sitten ei enää tullut. Ja...
Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
Mutta minkähän ikäisenä sä oot sen ensimmäisen levysoittimen? Muistatko sä ollenkaan,
se on Tykkitiellä, mitä aikoina se on ollut? Tykkitiellä ollut 60.
Pikku koululainen kuitenkin.
No en mä ollut koululainenkaan, koska me muutettiin Tykkitieltä sitten Mäntyviitaan, niin siinä justiin kun mä aloitin koulun sitten, niin se on alta 6-vuotiaana, että 60.
No silloinhan tää on ollut ihan super hurja tietenkin tää tarina.
Oh. Mä oon ollut ihan se, meidän Villen ikäinen ja pienempikin.
Mitä muita hankintoja tehtiin, levyhankintoja sitten siihen aikaan, kun se levari tuli?
No Laila Kinnusta ja varmaan oli jotain jatslevyjä, joita mä en silloin niin kauheasti kuunnellut, mutta isällä
ne oli iskälevyjä.
Sinkkuja jo, tai näitä EP-levyjä. Ja.
Sä et kuunnellut niitä, mutta onko, jos sä nyt kuulisit, niin muistaisit sä, että onko se 40-luvun...
Kyllä mä varmaan tietäisin, jatsia jos vai? Mä kuulisin nyt, mutta tuota, en ne niin kuin kyllä silloin liittynyt tämän pikkuräpäleen maailmaan ollenkaan.
Millään tavalla?
Ei.
Entä sitten Olli ja sun yhteiset? Oliko teillä yhteisiä nämä lempparit?
No oli ne jonkun aikaa, mutta Ollihan rupesi sitten hyvin pian kuuntelemaan rautalankamusiikkia ja muuta.
Se meni kans sulta sitten aika ohi?
Se meni muuta sitten, kun... Mulla meni tässä liihotelle sitä elämän niin tykkänä ja näytelmäkerhoisia. Että kauhean pienenä mulle iski tämä veljeni. Tosin oli sitä mieltä, että mun pitäisi ryhtyä matkanjohtajaksi, koska mä komennan kaikkia niin kovaa. Mutta, mutta se näyttelemishomma, niin kyllä se niin kamalan pienenä rupesi pureen, että mä pakotin kavereita näyttelemään ja ohjasin jo niin kuin hyvin pienenä. Niin kuin. Vaikka mä olin aika arkalapsi. Et se oli niin kuin ristiriitainen systeemi. Mä olin niin kuin tavallaan reipas, mutta sitten mä olin aika arka.
Mikälaiset asiat sun mielikuvitusta sitten ruokki, jos mä ajattelin jotain näyttelemistä? Oliko se jotkut kirjat, mitä sä luit, josta sä imit näitä vaikutteita vai tuliko se siis...
Kyllä ne varmaan jostain niin kuin niistä...
Elokuvat tai...
No elokuvatkin tuli vähän myöhemmin sitten, jotka rupesi
vaikuttaa. Vai kävit sä peräti katsomassa satunäytelmiä?
Jonkun sen olen joo, mutta sitten niin kuin, ehkä eniten vaikutti se, että tätini Hellu Haavisto niin oli Kansanteatterissa ja isä taisi soittaa haitaria jossain, oliko peräti Tukijoilla tai jossain, niin se roikkuminen siellä niin kuin takana, että kyllä sitä on niin kuin imennyt sitä ihan ehtaas minkin hajua itteensä, niin kuin keuhkot piukkaa silloin ihan pikkusena.
Sehän on ihan toisenlainen, nimittäin se rämpin kahta puolta, se teatterin maailma, että jos se vetovoima tulee siihen, että haluaa olla siinä kuumeisessa tapahtumisessa.
Kyllä se tuli sillä tavalla, että kaikki, kun mä itse ohjasin ja puljasin näitä, niin siihen liittyi hirveän paljon se, kun mä olin nähnyt, mitä siellä tapahtuu. Ja, että ei niinkään aina se lopputulos, vaan että kyllä mä nautin siitä tekemisestä, niin kuin mä edelleenkin jotenkin siis intohimoisin vaihehan on aina niin kuin harjoitusjakso teatterissa ja muuta. Toki se sitten jatkuu, mutta että se on semmoinen, niin kuin, kun se on yllätyksiä täynnä ja muuta.
Oliko sulla sitten sen vertaa kärsivällisyyttä, että sä jaksoit kuitenkin siellä myöskin siellä katsoman puolella siinä pehmeässä tuolissa katsoa?
Totta kai, esityksen. Ja mähän olin siis tämmöinen uppoaja ja täydellinen eläytyjä ja fasinoituja. Että mulla tuli, muistan aina tuolla kaupunginteatterissa, kun Peter Pania näyteltiin ja sitten siinä loppu loppulaulun aikana, kun mä liitelin siinä isossa keinussa, jota mä rakastin yli kaiken, kun mä menin vaijerilla siellä, niin muistan aina yhden pikkusen Emma-tytön, joka oli siellä talon väen lapsia, niin kun se kävi katsomassa Emma-tyttö sen esityksen, en muista kuinka monta kertaa, niin mut tuli niin oma lapsuus mieleen, kun se huito siellä parvekkeella ja oli niin kuin, se oli niin siinä maailmassa ja huuteli mulle, että lennät tänne mun luokse ja se tuli jotenkin semmoinen linkki omaan semmoiseen eläytymiseen silloin pienenä näihin juttuihin, mitä kävi katsomassa. Muun muassa Peter Panin tosin oli vähän isompi silloin Kansallisteatterissa joskus.
Saatko sä näihin omiin ihan lapsuuden aikaisin näissä kotona ja lasten huoneissa tehtyihin esityksiin vaikutteita mistään kirjoista? Oliko semmoisia lukukokemuksia, jotka sun olisi pitänyt saada?
Tyttökirjat, että kyllä mä olen ihan klassiset nämä tyttökirjat käynyt läpi.
Nyt on Susanna sellainen tilanne, että pikkunaisia on filmattu uudelleen.
Joo, mä tiedän, mun piti eilen mennä
siinä kattomassa. Esiintyy kaksi ihanaa amerikkalaista naisnäyttelijää, Susan Sarandon ja Winona Ryder. Eli mennäkö katsomaan? Sä oot menossa.
Mä
oon menossa.
Koulun avajaistilaisuudesta. Muistaakseni Tapiolan kirkosta ja keskellä silkkiniittyä jotenkin meidän katseet kohtasi tai me vaihdettiin ensimmäiset sanat keskenämme. Se tilanne oli semmoinen, ja aika nopeasti sen jälkeen sitten ystävystyttiin. Siihen aikaan se oli 70-luvun puolta väliä, oikeastaan 70-luvun alkua. Mä tutustun Susaan 73 syksyllä, kun mä aloitin lukion, ja silloin oli vielä nämä koulupolitiikka ja tällainen poliittinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen hirveän suosittua, ja mä olin itse mukana aika aktiivisesti tällaisessa poliittisessa toiminnassa, ja Susa enemmänkin siinä niin kuin symppas vieressä, että se oli hengessä mukana, mutta ei itse toiminut, että me tietenkin pohdittiin tällaisia yleismaailmallisia asioita kanssa, ja mitä tapahtui Chiilessä, mitä tapahtui Vietnamissa, ja ihan oikeasti surtiin niitä, ja sen lisäksi tietenkin tällaisia elämänsyntyjä syviä. Meillä oli sellainen sketsiryhmä. Mä en muista, oliko Susa siinä mukana. Meillä oli Tapiolan KD-nuorissa tällainen sketsiryhmässä, jossa olivat muun muassa maineikkaat Kivisen Mikko ja Ville muistaakseni, Mäkelän Ville ja olisiko ollut Salomarkkukin mukana. Ja tehtiin tällaisia sketsejä erilaisiin iltamiin, joissa kuvattiin erilaisia perhetilanteita ja ristiriitatilanteita, ja ne oli aika hauskoja juttuja.
Siinä Iira Kantori, ja tässä nyt on ilmeisesti kysymyksessä pikkunaisten leikin loppu, koska siirryttiin sen kokoisiin asioihin ja sen kokoiseen maailmaan, joka ei enää mahtunut tuohon kiiltokuvan kehykseen.
Se on jännä, tuli tuosta mieleen, se tosin tapahtui huomattavasti aikaisemmin, mutta kun kysyit, että milloin se mahtoi loppua se semmoinen kiiltokuvalapsuus, niin 68 oltiin kesä, asuttiin Lontoossa ja me asuttiin, koko perhe, isä oli töissä ja me vaihdettiin siellä muutamaan kertaan asuntoa ja sitten oltiin menossa viimeiseen asunpaikkaan, joka oli vähän ulkopuolella keskustan. Ajettiin suomalaisen miehen opastamana, hän ajoi edessä ja me takana ja sitten sinne viimeiseen asuinpaikkaan ja ihmisellä on tapana heilutella, kun kaveri tulee perässä ja sitten se edessä oleva kaveri heilutti ja isä luuli, että se vaan heiluttelee näin, mutta hän heiluttikin vaan, että muista, että täällä on toisinpäin tämä liikenne, että miten nämä etuajosysteemit menee. Ja ajettiin oikein todella hurja kolari. Hän yritti varoittaa meitä, että sieltä tulee luja auto tai että muista nämä systeemit. Ja se päivä, jolloin tämä kolari tapahtui ja sitten siihen liittyy vielä se, että vasen takaovi meni aivan sisälleen. Mä olin hetken aikaisemmin ottanut jostain syystä silloin oman poikani ikäisen pienen veljeni syliin jostain vaan niin kuin aavistuksenomaisesti ja se ovi painui kokonaan sisälle sitten siitä kohtaa. Meille kellekään ei käynyt kuinkaan, mutta auto meni lunastukseen ja sitten kun me päästiin vihdoin sinne asuntoon, niin aukastin televisioon, niin Tšekkoslovakia miehitys oli tapahtunut ja mä muistan kuinka mun maailmani romahti, koska mulla Tšekkoslovakia ja Neuvostoliitto oli niin kuin sama. Mä en ymmärtänyt ja aikuisten puheesta ja muuta ja panssareita vaunut vyöryjä. Mä muistan, kuinka mä itkin sen koko yön, että mua meinannut saada millään rauhoittumaan, että nyt tapahtui jotain, että mä en ole enää turvassa.
Se uhka liittyy siis tietysti aika paljon nimenomaan sun ikäisen ihmisen silmissä ja mielikuvissa ajatuksissa siihen semmoiseen sotilaalliseen uhkaavuuteen.
Sodan pelko oli aika kova, mä muistan
panssarit.
Sitä. Joo. Ja jotenkin siitä sitten pikkuhiljaa lähti se, että mä en ole, niin kuin Iira tuossa kertoi, että mä olen aina sitten jotenkin ollut mukana, mutta mä en ole koskaan toiminut aktiivisesti. Mutta silloin heräsi semmoinen, että rupesi niin kuin, ja ensimmäiset päiväkirjamerkinnät ja kirjoitukset on semmoisia, että mut rupeaa tulemaan niin kuin tekstejä, joissa mä suren niin kuin maailman puolesta kauheasti. Että se on niin kuin semmoista runotyttömäistä osallistumista jotenkin maailman hädän edessä.
Olit sä runotyttö sitten mukana, Iira kertoi tuosta sketsiteatterista.
En mä ollut sketsiryhmässä mukana.
Joo. Eli se ei ollut sun tapa silloin, sä tosiaankin halusit pitää sen.
Joo, mä en voinut mennä siihen niin mukaan, koska mä en niin kuin tiennyt tarpeeksi. Ja mä en niin kuin voinut mennä vaan sen takia, että kaikki muut on, vaan että mulla oli niin kuin vähän toisenlainen. Ja sitten mua pelotti se semmoinen niin kuin tavallaan sen maailman myöskin niin kuin tiukkuus ja kovuus ja semmoinen ehdottomuus.
Olikohan se sitten semmoinen kohta, missä sulla rupesi tulemaan sitä semmoista vertaamista ja näitä tällaisia yhteentörmäyksiä oman kasvuympäristön ja sitten jonkun toisen maailman
kyllä,
välillä?
Kyllä, ja sitten kaikki nämä kuviot, niin nehän toi suuria ristiriitoja sitten niin kuin kotona. Tämä mun valtava poliitikoiminen jotenkin.
Sun niin, politisoituminen.
Joo, ja sitten se, että mä kiersin keräämässä lippaisiin rahaa ja tein tämmöisiä, kun oli näitä päiviä, jolloin kuljettiin lippaiden kanssa ja muuta. Niin.
Koit sä olevas sitten niinku kahden tulen välissä, että toisaalta sä et ollut ihan täysillä siinä mukana siinä muiden remmissä ja kaikessa siinä, mitä ne tekee, aivan kaikessa, mitä ne tekee. Ja sitten sä et kuitenkin kantaa siitä ihan täydet, tai sä et täydet syyt päälle tästä asiasta kotona.
Kyllä, mä itse asiassa koen aika voimakkaasti olevani, koska, ja sitten mua niin kuin enimmäkseen mua hävetti, kun mä en niin kuin tiennyt. Ja mä oon niin kuin huono ottamaan selvää. Ja, että silloin mua hävetti se, että mä menen niin kuin tunteenomaisesti mukaan. Ja en mä nyt sitä jälkeenpäin, kun ajattelen, niin se oli mun tapa. Ja se on mun tapani edelleenkin mennä niin kuin sydämen kanssa kulkea tässä. Että se niin kuin, se maapallo, mä otin sen maapallon silloin varmaan just 6-8. Siitä lähtien mä oon niin kuin kantanut sitä silleen, että se mahtuu tähän kämmeneen. Mutta se oli niin kuin, mä olin niin kuin vähän erilainen nuori sitten, kun mä en mennyt mukaan siihen, koska mun kaikki kaverit oli siinä mukana.
Eikä sun päähän pälkähtänyt se, että saattaa olla, että ne muut tiedä ihan niin hirveän älyttömän paljon kuitenkaan ikään?
Ei, koska mä olin tietysti sitä mieltä, että mä oon vaan jotenkin hölmö, kun mä en jaksa lukea ja en mä tiedä, että kun mua vähän niin kuin lapset tai.
Ajattelitko sä sitten ikinä sillä tavalla, että sä oot outo tässä suhteessa vai käsitikö sä, että tää tämmönen Weltschmerz, tämmönen päälle kaatuva maailmasta, niin kuin oman itsen päälle kaatuva ahdistus, niin että se voisi kuulua ihan asiaan?
Kyllä se niistä, mulla on siis näitä kirjoja, joihin mä oon kirjoittanut, niistä niin kuin mä aistin, että mä tajuan jollain tasolla, että se kuuluu tavallaan ikään kaikki tää. Ja se on niin kuin ihan oikein, että mä niin kuin koen tämmösiä kaiken sen leikkimisen ja liihottelemisen jälkeen, että tulee se semmoinen, että haparoiden etsii sitä vastuullisuutta itsestään. Ja tavallaan niin kuin, niin nuorenahan sitä on sitä mieltä, että aikuisuus on jotenkin kauhean tiukkaa ja vakavaa ja muuta, niin sitä niin kuin rupesi kouluttamaan itsensä aikuisuuteen, jota luuli joksikin, jota se ei todellakaan ole ollut.
Että se maali on siellä.
Joo.
Saattaahan se olla, että se maali onkin siellä. Päinvastoin siellä kauempana takanapäin. Mutta entä sitten sun ja Iiran niin kun tapa katsoa muita ihmisiä, kun te siitä huolimatta, että sä pysyttelit jonkun välimatkan päässä, niin te jaoitte paljon tätä tämmöistä hätää.
Joo.
Että teillä oli yhteinen tämä hätä. Mihin te saatoitte katsoa? Mistä te löysitte semmoisia ihmisiä, jotka kesti ikään kuin teidän tarkastelu, jotka kesti arvostelu, jotka oli jollakin tavalla komeita, esimerkillisiä tai sanotaan vaikka hyviä ihmisiä?
No,
Mä en tarkoita esikuvallisia mielessä, joo, kunnollinen.
Kyllä niitä, siis kaveripiiri löytyy niin kuin se löytyy ja sitten ne ihmiset tietenkin on, koska
ne on hyväksyttyjä.
Hyväksyttyjä ja niiden kanssa puhuttiin oikeista asioista ja näin, mutta olisikohan niin, että siis jotenkin niitä aikoja niin rupes tulee niin kuin myös tämän niin kuin teatterikärpäsen takia, niin ne rupes löytyy jotenkin tämmöisistä ihmisistä, jotka on niin kuin, että taiteilijoista. Mä en nyt ikävä kyllä pysty sanomaan esimerkkiä, mutta että silloin niin kuin
suuremmoisia hahmoja kuitenkin alkoi jo nousta.
Alkoi nousta silleen niin kuin varovasti, että varovasti ihailee.
Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
Että sitten perustettiin ensimmäinen tyttöyhtiö, joka tosin se taisi keikkailla tasan yhden keikan verran. Mutta yhtiön nimi oli Baby Dolls ja mä muistan, että mitä me esitettiin koulun jossain kekkereissä. Mutta Kirka ja tämän tyyppinen musiikki liittyi sitten ensimmäisiin niin kuin isompiin ihastuksiin ja kouluhippoihin.
Olitteko te seuraamassa nimenomaan Kirkania?
Ei, vaan levyltä vaan kuunneltiin. En mä muista koskaan nähneeni livenä silloin Kirkkaa. Ja sitten hän serkkuni Terhi sai näytellä hänen kanssaan, josta mä olin aivan valtoimenaan katkerana takiaispalloelokuvassa, jossa Terhi näytteli. Niin hän sai sitten tämmöisen kunnian näytellä Kirkan kanssa.
Oliko Kirka millään tavalla sun ja sun veljes, joka tässä vaiheessa nyt Takula oli jo ties kuinka pitkällä ihan muusikon uralla? Tai ei, ainakin bändit on.
Joo, ei ollut. Tämä oli ihan mun tätä romantikuen osastoa kyllä silloin, että Olilla oli ihan.
Ei ollut mitään siinä kohtaa edelleenkään, mikä ei olisi yhdistänyt teitä.
Ei että vielä siinä. Meitä rupesi yhdistämään sitten vasta, mitäköhän mä olisin ollut 15-16, kun me yhtäkkiä oltiin sitä mieltä, että
oh yeah.
Oh yeah, tämähän toimii. Ja istuttiin ilta tolkulla, juotiin teetä ja sitten tuli mukaan nämä vanhaisentakuviot ja irlantilainen iloinen kansanmusiikki ja sitten myöhemmin countrymusiikkia, joita sitten mä niin kuin sulauduin. Me sulauduttiin niin kuin samoihin jengeihin Ollin kanssa sitten siinä lukiovaiheessa justiin.
Niinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi niin kuin Tikan Timo sanoi, että äiti tekee hyvää sekoitusta. Että siihen sekoittui sitten isän jatsit ja veljien tämä pitkä tie niin kuin eri musiikinlajien läpi.
Joo.
Mutta se alku oli siis takkuamista. Että sä sanoit, että pojat siellä, sä olit varmaan aika pieni silloin, kun pojat kuunteli Elvistä ja haisi pahalle lasten huoneessa.
Joo. Silloin me asuttiin Mäntyviidessä, ne oli Savijoen kuuluisat veljekset, jotka kuunteli Ollin kanssa Elvistä ja tuijotti sitä appelsiininaamajulistetta, jota mä inhosin. Mä muistan, että mä en pitänyt ollenkaan koko häiskästä ja varsinkaan siitä, kun ne täytti meidän lastenhuoneen ja ne rupesi olla semmoisia kimeäänisiä kavereita, joilla nenät turposi ja niillä oli ihan oma maailma.
Sulta ei kukaan kysynyt, pidätkö siitä vai et, eikä myöskään, että pidätkö enemmän mahdollisesti Paul Ankasta?
Ei, mutta ei kysynyt kukaan, mitä mä tykkäsin silloin kyllä Dannystä.
Mutta sulla ei ollut mitään asiaa näihin poikaporukoihin siinä kohtaa, mitä musiikkiin tulee, mitä musiikkiinkaan tulee.
Ei niitä aikoja, ei.
Se joudut ottamaan kiinni sitten semmoista jonkunlaista välimatkaa noin niin kuin tässä musiikkimielessä. Olihan Ollilla etumatka tietysti ihan
oli
vuosissa.
Tietenkin vuosissa, plus että oli niin kuin, sitten kun se rupesi suuntautumaan soitannollisesti ja mulla sitten oli tää, mulla oli kuorot ja kuoromatkat ja että mulla oli niin kuin niin toisen tyyppistä se mun hakuisuus jotenkin.
Kuoro?
Pohjois-Tapiola-yhteiskoulun kuorossa lauloin. Olisin halunnut vaihtaa Tapiola-yhteiskouluun, mutta en uskaltanut vaihtaa koulua. Meillä oli ihan hyvä kuoro Pohjois-Tapiolassakin.
Ja siitä musiikista ei sitten oikeastaan sen enempää ainakaan, jos ajatellaan sitten Haavistojen myöhempiä musiikillisia.
Ei, mutta se oli kauhean tärkeä asia mulle niin kuin tämän laulamisen kannalta ja kaikki tämä, että mä korvan, vaikka en mä silloin tietenkään niin kuin tiennyt, että mä tulen laulamaan näin paljon, enkä ajatellut sitä sillä tavalla ollenkaan.
Mä tarkoitan nyt lähinnä Ollin kannalta, niin, että se on varmaan omiaan herättämään semmoista.
Ottaa enempi vaan välimatkaa, että pysy siellä.
Aika huono juttu. Ja. Mutta samalla kun sä aloit kuorossa, niin nämä Danit ja Kirkat edusti sitten, ei ehkä todellakaan pelkästään, ainakaan pelkästään musiikillisia esikuvia, vaan just tällaisia maskuliinista.
Joo.
Tämmöistä, että se alkoi se kutemisvaihe tai tämä bailaamisvaihe, se alkoi sillä lailla hiipiä. Ehkä just musiikki aika paljon.
Joo, eikä se mitenkään hiipinyt. Se alkoi mun mielestä kyllä aika
tärähtikö?
Aika rempsakkaasti sitten kuule. Ja mä olin niin kuin, mulla ei ollut mitään tämmöisiä niin kuin puitteita. Mä olin ihan mieletön rääpäle ja rintaliivitkin hankin, vaikka ei ollut mitään tarvetta. Ja äiti pienen sinne BB-ruutuset, 6-5 AA-t vielä ja kauhealla höykyllä ne piti ostaa, koska muillakin oli. Ja, mutta
sä et sitten pitänyt sellaista pehmeitä laskua siinä ollenkaan.
Ei, kun sitten oli niin kuin, että poikaystävää oli, niitä oli, ja se on niin mahtavaa, kuinka ne rakkaudet on niin järisyttäviä, mutta kahden viikon kuluttua se on sitten, että se onkin sitten joku muu. Ja.
Et kukahan toi?
Joo.
Tai mistähän tämä mahtoi tulla? Miten rehellisesti sä, Susanna, tuohon aikaan päiväkirjaan kirjasit semmoisia asioita kuin esimerkiksi punaviinin lipittämisen tai näin
salakielinä. Poika.
Salakieli, et sä uskaltanut käyttää suomen kieltä?
En, mulla oli ehdottomasti salakieli. No salakieltä silleen, että mitä ihmeellisiä sanoja mä käytin, että Kankkusella oli ihan oma sana ja sitten örsentelyllä oli niinku oikein kovalla örsentelyllä oli oma sana ja näin, että niitä oli 3-4 semmoista termiä, mutta pojista mä kirjoitin kauhean aulisti. Mutta ne vaihtui kyllä silleen, että punastellen lukee, että kun yhdellä sivulla joku on ihan, että doing, niin toisella sivulla se on ihan, että yäk.
Kyllä se melkein joka viikonloppu oli puoli nudikaa tai puoli pulloa punkkua juotiin. Ja se oli aika paljon, me oltiin niinku ulkona, me oltiin jossain vallareilla Tapiolassa, aina vappusin ja koulun päättyjäisjuhlissa. Ja se oli sellaista suuria tunteita, hirvittävän suuria tunteita, että itkettiin hirveästi ja surtiin jotain asiaa tai jonkun pieleen mennyttä rakkausjuttua tai ylistettiin ystävyyttä tai sitten vaan sekoiltiin ympäri metsiä ja paikkoja. Sitten toisaalta meillä oli aika paljon tällaisia kotibileitä. Aika usein oltiin Susalla. Nimenomaan Susan kotona. Ja sellainen yksi piirre, jonka mä muistan, että joka yhdisti mua ja Susaa, että me yritettiin hengailla kiinni vähän isompien kundien porukoissa, tällaisten bändikundien. Eli siinä oli Susan isoveli Olli ja sen kavereita, ja joista sitten myöhemmin löytyy sekä Susan aviomies että omakin mies. Mutta me oltiin vähän niin kuin pikkutyttöjä ja mä muistan, että meitä harmitti se. Hirveästi yritettiin tietysti kaikkemme tehdä kaikkemme, että meidät olisi hyväksytty mukaan. Meillä oli tapana lähettää ihan hirveästi kirjeitä toisillemme ja ne kirjeet oli täynnä sellaista ystävyyden ylistystä ja rutistuksia ja suuria asioita ja kyyneleitä. Ja meitä oli 3 tyttöä, Susa, minä ja Masi tuolla lukiossa, jotka oltiin aika paljon yhdessä ja siinä oli selvästi tällaisia ihan selviä mustasukkaisuuskuvioita, että 3 mimmiähän ei mahu samaan seuraaja. Ja jossain vaiheessa sit mä aloin tuntea, että mä jään ulkopuolelle tästä, että ne ei halua olla mun kanssa. Ja nyt mä tunnustan sellaisen asian, mitä mä en ole ikinä aikaisemmin tunnustanut, että sit Susa, kun me lähetettiin näitä pieniä kirjelappusia toisillemme, että me oltiin Susan kanssa saman luokalla ja Masi oli sitten rinnakkaisluokalla ja Susa antoi mulle välitunnilla sen lapun, että anna tää Masille ja se oli ollut kauhean tyly mulle ja etäinen ja mä olin kauhean surullinen ja ahdistunut ja sitten mä tein sen hirvittävän rikoksen, että mä luin sen kirjeen, jonka se oli lähettänyt Masille ja siinä se niin kuin vuodat, että hän ei kestä Iiraa enää, että hän ei niin kuin jaksaisi olla sen kanssa. Ollaan me Masi ystäviä keskenämme, että se oli tämän tason juttu ja mä sain siitä, mä muistan, että se oli mulle tosi kova paikka. Ja se oli sama, sitten mä rupesin itkemään ja meillä alkoi ranskan tunti, mä muistan sen niin selvästi ja Susa lohdutti mulle, me istuttiin pulpetin kansi koko tunti ylhäällä ja vollotettiin yhdessä siellä. Tätä me tehtiin niin kuin bänejä vähän, tällaista yhteistä ystävyyden pientä katkeamista ja ranskan opettaja oli ymmärtäväinen ja antoi meidän itkeä siellä. Ja sitten myöhemmin me ruvettiin uudestaan styylaamaan taas. Kun yritettiin näiden isojen poikien joukkoon päästä, kun me oltiin nuorimpia niin, ja me oltiin myös pienikokoisempia, niin kuin olemme edelleenkin, niin mä jossain kirjeessä niin kuin vuodatan sitä, kuinka kiva on, että mulla on sellainen ystävä kuin Susa, että kun me yritettiin aina kaljakellariin tietenkin alaikäisinä sisään ja yritettiin vaikuttaa kauhean isoilta, niin mä siinä jotenkin sitä pohdin, että on se hyvä, että mulla on yksi sellainen ystävä kuin Susa, joka jää mun kanssa ulkopuolella. Sitten kun me ei kumpikaan päästä sisään sinne eikä pystytä pettämään portsareita, aika usein me onnistuttiin siinä kuitenkin.
Iira Kanttor siinä kuvaili, mitäs ikävuosia tässä?
Se on täytyy olla siis 13, 14, 15, jotain sellaista. Se oli kyllä, se on tiukkaa aikaa.
Pitäisi laittaa paljon maalia naamaa, että näyttää
hieman. Ei, me käytetty maalia paljon ollenkaan. Se olikin vaikeaa sitten olla, koska ei silloin ei pukeuduttu eikä laitettu hienoja vaatteita, vaan yritettiin jotenkin muulla, mutta... Mutta nämä asiat, nimenomaan näitä kirjejuttuja ja näitä, siis se on niin hirveän totista puuhaa ja sitten se on niin kuin julmaa puuhaa nämä tietyt vaiheet ystävyyksissä ja ne menee niin kuin tuulen nopeudella ja sitten kaikki nämä päiväkirjat, mitä mulla on, niin se on niin vakavaa. Se on niin vakavaa ja jotenkin kantaa aivan valtavia tunteita ja möykkyjä mukanaan, että se on ihmeellinen vaihe.
Se on hirveän suhteetonta, mitä siinä tapahtuu, kun maailmantuska, jota tunnetaan, liittyy tuollaisiin isoihin asioihin.
Ja sitten kun siellä on lapsenomaista semmoista niin kuin, vaan semmoista tunnevellontaa.
Nimenomaan, kun nämä omat piperrykset on sitten tavallaan, mutta se mitä siitä jää, siis tämä tämmöinen, nimenomaan kai tämä tällainen kolmen ihmisen keskinäinen valtapeli, niin se voi olla ties kuinka pitkä se vaikutus niin. Sit siinä, että miten hyvin se näitä kyhmyjä tai tämmöisiä niin kuin, mielessä, löytyykö niitä vielä, että tuleeko yhtäkkiä joku semmoinen asia, tunnistatko tuossa jotain semmoista, että tuntuu oikeasti vielä pahalta vai naurattaako se vaan?
No ei sillä tavalla tunnu pahalta, koska siis mun mielestä elämä on täynnä vaiheita ja myöhemmin sitten niin kuin kriisit ja vaiheet ja pahoja haavoja ja muuta, niin kun niitä katsoo jälkeenpäin, niin niillä on ollut kuitenkin joku tarkoitus, että ihminenhän niin kuin hakee itsensä ton ikäisenä ja yrittää pikkusen etsiä, kuka on. Ja on hirveä hätä, kun tykkää, että 20-vuotiaana on jo loppu. Aikuinen ja 25-vuotiaana on jo ihan out koko touhusta, että hirveä kiire päästä kokemaan jotenkin kaikki. Ja sen takia se on semmoista sekamelskaa, että kaikki mulle tänne heti nyt.
Näin laulussa sanotaan. Jos sä olit koulussa tuohon asti ollut semmoinen päivänsäädä, niin muuttuiko mikään sit suhteessa siihen, tuliko yhteen törmäyksiä niiden auktoriteettien kanssa, opettajien tai koko sen koulun, ehkä arvomaailman kanssa? Tuliko niitä missään vaiheessa?
No tuli kai niitä. Ja kaikki nämä tämmöiset, nämä viinikuviot. Ja koulussa mulla oli semmoista, että saatoin istua niin kuin takaperin ja sain ehtoja ja tämmöistä sen takia, että kun annoin piutpaut matematiikalle, algebralle ja tämmöisille, jotka oli musta niin kuin tyhmintä, mitä nyt voidaan meidän kiusaksi keksiä.
Ja se oli voimakkain protesti.
Se oli, että nämä mun protestit oli vähän tämmöisiä kyllä sitten, että ei, ja semmoisia pieniä niin kuin vain jippoja opettajille, että hymistään ja aiheutetaan päänsärkyä opettajalle. Ja mistä se ääni tulee pohjaltaan? Ketkä muut, aika pientä oli.
Ketkä muut aikuiset sai sitten päänsärkyä näistä teidän toilailuista ja ylipäänsä sen ajan siis tohinoista ja punkuista ja mitä no, nudikoista.
Kyllä niin kuin semmoinen sillä tavalla hurin kokemus oli. Aikaisempia vaiheita oli semmoinen, kun me murtauduttiin, muistaakseni se oli kenraali Pajusen kesämökin, kun hänen poikassa oli meidän jengissä, niin me murtauduttiin vappuna hänen huvilaansa ja me jouduttiin sitten kaikki hänen puhutteluunsa. Ja sen muistan kyllä nahoissani, miltä se tuntui, kun me odotettiin eteisessä ja kaikki meni yksitellen
sitten puhuttelemaan. Mitä te, baarikaappia vai mitä te haette sieltä?
Ei, kun se oli niin, että me oltiin menty kaikki niin kuin yhdessä sinne ja sitten tämä perheen poika haettiin autolla pois, että ja nyt kaikki ulos täältä, niin me palattiin sitten takaisin ja jotenkin tiirikoitin kai joku ovi auki.
Eihän mennään tähän.
Joo, eikä me sitten muistaakseni kauheasti mitään pahaa tehty, mutta oltiin jo se hurja temppu, mutta semmoista, silloin oltiin niin kuin voimantunnossa.
Kantautuiko nämä tämmöiset rötökset sitten kotiväen korviin?
No harvemmin. Sitten oli jossain vaiheessa tämmöinen, että nämä valtavat valheverkot, että olen menossa Päivikin luokse yöksi ja sitten yhtäkkiä Päivikin äiti soittaakin, tai Päivikki soittaa mulle silloin, kun mun pitäisi olla Päivikin luona, niin oltiinkin esimerkiksi autiotalossa ja sitten siitä tuli kyllä aikamoista sanomista. Muista, me oltiin jengin kanssa autiotalossa yötä ja pääsiäisenä oli aika kylmä ja sieltä sitten muistaakseni tuotiin vilustumista tullessaan. Ja...
Mitä tämmöiset seurasi sitten?
No, niistä seurasi.
Miten hyvin kesti sun ja vanhempien välit?
Kyllä ne kesti. Tapeltiin ja, tai tapeltu, mutta kyllä niistä sanomista tuli ja en minä muista, ne meni mun mielestä niin kuin sitten kyllä ohi, että kyllä meidän äiti on ollut varmaan aika tiukoilla, kun sitten me niin kuin molemmat Ollin kanssa jotenkin, että oli semmoista.
Riekuitte.
Joo, ja niin kuin vastaanpanemista ja mä nyt pystyn kyllä aika hyvin salaamaan asioita, että kun näyttelijä sielulta niin kuin olin jo silloin, niin aika hyvin pystyn, mutta minä tiedän kuinka paljon ne on katsonut sormiensa läpi sitten. Että sitten tuli tiukat vaiheet, kun mä rupesin vakituisesti seurustelemaan ennen aviomiestä, niin mä olin 15 ja sitten kun tuli nämä kysymykset, että saako olla yli 12 tai saako olla mennä mökille yöksi, niin ne oli tiukkoja aikoja mun muistan.
Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
1,5 vuoden seurustelun jälkeen Juha jahtasi mua. Se rupesi jahtaa mua ja sitten se nappasi mut. Ja tää liittyy kesään, jolloin me mentiin sitten syksyllä naimisiin.
Missä sä olit sitä kesää?
Sen kesän, kun me mentiin naimisiin. Mä kuulin tän Jenkeissä, kun mä olin tekemässä semmoista elämäni niin kuin tavallaan rankinta duunia. Mä olin tein semmoista leffaa, jota tehtiin siis Lapissa, Murmanskissa ja sitten Hollannissa ja San Franciscossa ja mikään ei toiminut. Ja mä olin hirvittävän onneton. Mä olin 3 miehen kanssa, painelin näitä paikkoja ja mä jotenkin panin oman elämäni täydellisesti järjestykseen. Eli se oli tavallaan niin kuin semmoinen ihan raja. Me oltiin seurusteltu Juhan kanssa silloin 9 vuotta ja niin kuin pyörittiin siinä, että mennäänkö naimisiin ja muuta, niin se kokemus, se on niin pitkä juttu, että mä voisin siitä puhua yhden illan, en viitsi ruveta siihen nyt takertumaan, mutta oli semmoinen niin rankka kokemus, että mä jotenkin tiesin, mitä mä haluan ja että mä haluan jakaa elämäni Juhan kanssa.
Samoin se ammatin valinta kysymys, jos ehkä vähän askarruttikin just tuossa kohtaa, niin se oli sulle selvinnyt ilmeisesti jo kouluaikana.
Joo, kyllä se kauhean aikaisin silleen, että tylsän tapauksen näet kyllä edessäsi, että mä oon niin aina halunnut jotenkin, että kyllä mä välillä keksin jotain muita, englannin opettaja, jumppamaikkaa ja tämmöistä, mutta ja kävin pyrkimässä vanhempieni riemuksi myöskin yliopistoon ja jouduin naurunalaiseksi, kun sain niin huonoja pisteitä pyrkimyksistä, mutta.
Vuosi oli 78, kun mä menin teatterikouluun opettamaan tätä Susan kurssia, tai Susan kurssia, mutta siis sitä kurssia, jolla Susa oli. Yhteinen sävel löytyi ihan opintojen parista, siis ihan tunneilla. Et meillä oli niin kun tapa opiskella oli näiden perusopintojen lisäksi, musiikin perusopintojen lisäksi oli laulujen tekeminen. Eli nämä mun opiskelijat kirjoittivat itse tekstejä ja myös valitsivat tekstejä ja mä yritin räätälöidä niitä heille ja totta kai se tässä vaiheessa niin kun sit paljastui, että tällä kurssilla on muutama aika kova tyyppi. Ja silloin me keskityttiin nimenomaan hyvin paljon niin kun tämmöisiin taiteellisiin aspekteihin, jotta sitten niin kun tekstin ja itse sen taiteen sanoma tulisi niin kun riittävän painokkaasti ja niin kun herkästi ulos. Se oikeastaan tiivistyi sitten se kaikki, mitä oli sen 4 vuoden aikana yhdessä tehty kaikkien opiskelijoiden kanssa, niin yhtäkkiä niin kuin syntyi semmoinen jotenkin tarve tehdä ne ammattitaitoisesti yhden ihmisen kanssa. Siellä olisi ollut mahdollisuuksia ehkä parin toisenkin kanssa, mutta Susalla oli niin kuin halua yhteistyöhön. Totta kai mua niin kuin kiinnosti sitten sitten jotenkin saada se oma tuotantoni niin kuin yhden esittäjän kautta niin kuin kirjoihin ja kansiin, eli äänilevylle. No, sitähän Susa on nimenomaan. Tietää, mitä tahtoo, ja mä uskon, että hän on nyt kypsyessään ja lisää vuosia haalittuaan, niin voimistunut siitä. Hän on niin kuin oppinut tiedostamaan sen oman funktionsa niin kuin ihan uudella tavalla. Että hän niin kuin luottaa omaan itseensä. Ja mun mielestä siitä on hyvä niin kuin esimerkki se, että hän on tehnyt omia biisejä, tekstejä ja jopa sävellyksiä. Sitä mä oon ihmetellyt aina, kun Susan kanssa tekee jotain juttu. Mä oon tehnyt kaiken näköistä käyttömusiikkiakin, jotain telkkaritunnareita ja milloin mitäkin. Niin kun Susa tulee studioon ja laulaa, niin yhtäkkiä siitä biisistä tulee niin kuin todella konkreettinen juttu.
Niin siinä on siis varmaan semmoiset kysymys, että se ammatillinen osaaminen ja tämmöinen henkilökohtaisuus kohtaa, että se menee yli sen raaminsa.
Kyllä. Se on ihan totta. Ja sitten se, että mitä pitempään me ollaan niin kuin yhdessä tehty töitä, niin sen paremmin me niin kuin tunnetaan toisemme, että mitä me toisiltamme odotetaan. Että mulla on niin kuin helppo, mä tiedän just, että mikä Susalla toimii. Sanotaan nyt, että mä tiedän, että mä en kirjoita liian ylös. Monet on tehnyt Susalle biisejä, jotka on liian korkealla mun mielestä. Ja että se Susan äänialueen parhaimmillaan on niin kuin todella huippumatalalla.
Esa Helasvuo tietää. Esa Helasvuo on sun sekä opettajasi että työtoverisi. Ja vuodesta 1978 lähtien te olette ollut musiikin merkeissä tekemisissä. Silloin vuonna 1978, kun sä aloitit teatterikoulussa. Niin se oli siis sun musiikin opettaja siellä. Joo. Eli sä olit vaihtoehdottomassa tilanteessa valinnut sitten teatterikoulun ja päässyt sinne. Minkälaisessa kehitysvaiheessa, minkälaisessa tilanteessa olit oman itsesi kanssa? Minkälainen se nuoruuden, tämä kaikki mesoaminen, oliko se vielä päällä?
Oli. Mulla oli ankara itsenäistymisvaihe menossa, koska mä oon onnellisena asunut kotona, niin mut tuli valtava tarve päästä pois kotota ja päästä niin kuin omille jotenkin jaloilleen seisomaan. Ja olin muuttanut 19-vuotiaana pois kotota ja niin kuin hakenut sitten, tehnyt töitä. Ja kauhean tärkeää oli, että tein töitä ennen kuin lähden opiskelemaan. Tai kypsyttelin myöskin sitä niin kuin lopullista päätöstä ryhtyä näyttelijäksi aika pitkään, pari vuotta. Ja äärimmäisen epävarmassa tilassa, että sitten jälkeenpäin kuulin, että kun ennen vanhan on ollut sellainen käytäntö, että jos ei jouluun mennessä niin kuin näytä tarpeeksi, että mistä se kana niin kuin pissii, niin sitten pannaan pihalle. Niin mulle sanottiin, että kyllä tämä niin auttamattoman onnetonta on ollut, että jos nyt vielä erotettaisiin, niin kyllä saisit mennä sitten vähän kasvamaan tai katsomaan, että jotain niin kuin rotia saamaan itteesi. Mutta se todella johtui siitä, että mä olin ihan kauhuissani ja kaikki niin kuin opiskelu koulun jälkeen tuntui niin kuin, mulla oli sellainen tunne, että mä olin vähän liian nuori, vaikka mä olin, täytin sitten 21, kun mä aloitin sen, mutta olin niin kuin semmoisessa hyvin lepattavassa tilassa, mutta sitten tämä tämmöinen sosiaalisuus ja muu, joka sitten niin kuin vahvisti mua selvästi se, että oli yhtäkkiä kuullut joukkoon ja meillä oli hyvin tiivis kurssi, niin se sitten pikkuhiljaa varmisti, mutta kaiken kaikkiaan se sellainen niin kuin lepatus on ollut hyvin pitkään niin kuin määräävä tekijä. Mä oon ollut niin kuin itse asiassa hyvin arka, vaikka musta ei välttämättä olisi semmoista uskonut.
Sitten kun sä rupesit saamaan jotenkin maata, lujaa, kestävää maata jalkojensa alle, niin oliko musiikilla siinä semmoinen osuus, että se niin kuin tuki sua, vai oliko niin, että vasta sitten kun sä aloit sopeutua siihen tilanteeseen, niin sulla oli rohkeutta lähteä sitä tekemään?
No itse asiassa toi musiikin niin kuin se varsinainen, että se miten se niin kuin vahvisti nimenomaan minua ja minun niin kuin jotenkin sitä tietä, millä mä olen, niin kaupunginteatterin menin koulun jälkeen, oli 3 vuotta. Ja siellä sitten produktiot ja varsinkin Laulusi Elabrella oli semmoinen, joka oli sitten meille kaikille, että siinä sitten oli, niin kuin tämä työryhmä oli myöskin kauhean tärkeä ja työryhmässä sitten niin kuin tärkein ja koko teatteri aikanaan oli Pakkasvirran Saara, joka jonka kanssa me niin kuin, se jotenkin se kohtaaminen, mikä meillä oli koko sen ajan aikana, kun mä olin teatterissa plus siinä Brellissä, ja miten me toisiamme tuettiin, ja miten tajus, että miten äärimmäisen henkilökohtaisesti suhtautuu niihin lauluihin, että me yhdessä oksennettiin ja ripuloitiin vessassa ennen esityksiä, siis todella konkreettisesti, koska me oltiin niin, kuin niin sitä mieltä, että tämä on meidän lapsi ja meidän juttu. Että jos yksikään ihminen tulee sanoa, että se ei pidä siitä, niin ei tiedä, että kuinka rikki menee siitä. Että muistan vaan näitä tuntoja siitä, kun me ensi iltaan niin kuin kohti rämmittiin. Että se on ollut semmoinen raja mun musiikin, niin kuin, musiikin tiellä selvästi, koska sitten musiikki oli myöskin se tekijä, miksi mä halusin päästä virkavapaalle tai pois teatterista. Että mä en olisi pystynyt tekemään musiikkia, kun 30 näytöstä on kuussa ja harjoitukset päälle. Niin silloin lähti syntymään Esan kanssa tämä, että ryhdyttiin niin kuin tekemään sit konkreettisesti sitä ekaa levyä. Ja plus, että sitten niitä rupesi tippumaan niin kuin tätä duunia niin kuin myöhemmin muutakin.
Te olette kulkenut siis aika tavalla tuommoista yhteistä, varmaan aika paljon yhteisistä lähtökohdista Esa Hilasvuon kanssa. Muistaaksä sieltä ihan kouluajan alkupuolelta, kun siis aloitit teatterikoulun ja oli minkälainen ilmapiiri musiikin tekemisen suhteen ja ennen kaikkea just ehkä teatteriopiskelijoita ajatellen oli. Että oliko olemassa semmoisia trendejä, jotka olisi jollakin tavalla vaatinut mukaan?
Musiikin suhteen.
Musiikin suhteen nimenomaan, koska sun ja Hilasvuon välinen yhteistyö, niin mä kuvittelisin, että se on aina tapahtunut aika tavalla samassa, sanotaan, ei nyt sävellajissa, mutta
joo,
samanlaisessa
ei
hengessä.
Ei ollut mun mielestä mitään, niin kuin, että se oli semmoinen aika, kun me aloitettiin koulu, että silloin oli niin kuin väistynyt kaikennäköiset
barrikaadit,
toiminnat ja muut niin kuin aika lailla kaiken kaikkiaan koulussa. Ja sitten kun Esa tuli, niin ei ollut siis niinku mitään tietoa, että miten se on ollut aikaisemmin ja muuta, vaan että Esan tapa ja Esan loistava huumorintaju ja loistava pedagogisuus, semmoinen niinku kautta rantaan tai niinku vaivihkaa, niin se sai mut syttymään jotenkin välittömästi kyllä. Ja mä ihailin sitä tapaa, miten Esa sai niinku kaikki laulamaan ja kaikki niinku 4 vuodessa oppimaan omaan tasonsa nähden niinku huikeita asioita. Ja nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin huumorin kautta ja sitten äärimmäisen herkkyyden kautta. Eli se, mikä meillä niin kuin, meidän yhteistyössä on niin kuin musta tärkeintä, on se, että me pystytään hengittämään samalla tavalla. Ja se on niin kuin se voima, joka sitten niin kuin tuossa Brellin myötä rupesi niin kuin jalostumaan tai jotenkin silleen, että sitä on niin kuin ilo tutkia sitä asiaa, että siitä on kyse.
Sulla ei ole, Susanna, vielä tähän päivään mennessä oikeasti hellittänyt tai helpottanut se kysymys, että laulajaksi vai näyttelijäksi, että mikään ei nyt viittaa siihen, että sä pystyisit sen valinnan tekemään esimerkiksi tässä ja tänään.
Ei, koska ei ole olemassa semmoista mahdollisuutta, että minä olisin jompikumpi, koska minä olen näyttelijä ja mä laulan.